idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Murithi nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu ambayo ni Februari 5 mwaka 2018. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika ikiwa ni pamoja na katika eneo nzima la Maziwa Makuu 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile kule Bujumbura, Burundi. Na katika masafa mafupi tunapatikana katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, baada ya baadhi ya vituo vya runinga kufunguliwa, wanaharakati aliyewasilisha kesi hiyo mahakamani kwa upande wake anasemaje?
Nimetaka hiyo hasara imeenda kwa watu wengi kesi, na pia nitaenda kuwafungulia kesi zingine kwa sababu nilizuia kuingia kwenye ofisi ya serikali. Nitawafungulia kesi zingine nikiwadai wanilipe fidia pia.
Na vile vile katika habari nyingine, makamu wa rais wa Marekani Mike Pence ameanza ziara ya wiki moja kaskazini mashariki mwa bara Asia.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na BMJ Mridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba duru nyingine ya mazungumzo ya amani ya Sudani Kusini imeanza hii leo nchini Ethiopia, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu kuongezeka katika jumuiya ya kimataifa kwa wasiwasi huo kuhusiana na kuendelea kwa vita nchini Sudani Kusini licha ya juhudi kadhaa za kusitisha mapigano hayo ya miaka mingi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP la Ufaransa, waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia Wokne Behenyeho aliwaambia wajumbe waliokusanyika hivi leo wakati wa ufunguzi wa mazungumzo hayo kwamba wamepewa nafasi nyingi za kutatua mzozo huo na kwamba hii ni nafasi yao ya mwisho. Mazungumzo hayo yanasimamiwa na mamlaka ya kieneo ya IGAD. Maelfu ya watu wamekufa na mamilioni kufurushwa makwao kufuatia vita hivyo. Vituo viwili vya televisheni kati ya vinne vilivyokuwa vimefungwa na serikali ya Kenya vimefunguliwa hivi leo. KTN na NTV vimerejelea shughuli zake za kawaida baada ya kufungiwa masafa yake wiki iliyopita kwa tuhuma kwamba vilikiuka maagizo ya serikali ya kutoripoti kuhusu kujiapisha kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa nchi wa wananchi. Hatua ya leo ilifuatia kesi iliyowasilishwa mahakamani na mwanaharakati Okia Okoitio Mtata kutaka serikali kutoingilia shughuli za vituo hivyo pamoja na vile vya Citizen TV na Inoro TV. Wakati huo huo, mapema leo polisi nchini Kenya walitumia gesi ya kutoa machozi kutawanya umati wa zaidi wa waandamanaji 100 ambao walikuwa wakitaka serikali kufungua tena vituo hivyo vinne vya televisheni. Kwa mujibu wa shahidi aliyezungumza na shirika la habari la Reuters, wanaharakati hao walikuwa wakijaribu kuandamana kuelekea kwenye ofisi za serikali wakati polisi walipofyatua gesi hiyo ya kutoa machozi. Serikali ilikuwa imepuuza amri ya mahakama iliyotolewa Alhamisi wiki jana kwamba vituo vya televisheni vya KTN, NTV, Citizen na Inoro vifunguliwe. Odinga ameshikilia kwamba ndiye rais aliyechaguliwa kihalali kwenye uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka jana. Hata hivyo, baada ya kufunguliwa kwa vituo hivyo, hatima ya Citizen TV na Inoro haikujulikana mara moja. Kwingineko ni kwamba mchunguzi maarufu kuhusu biashara haramu ya pembe za ndovu na vifaru ambaye ni raia wa Marekani amekutwa amekufa nyumbani kwake mjini Nairobi nchini Kenya akiwa na jeraha la kisu shingoni. Hayo ni kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Kenya. Kwa miongo kadhaa, Esmond Bradley Martin mwenye umri wa miaka 75 amekuwa akifuatilia usafirishaji wa bidhaa zinazotokana na wanyamapori hususan kutoka Afrika kwenda bara Asia. Paula Kahumbu, ambaye ni afisa mkuu wa shirika la kulinda wanyama wa pori la Wildlife Direct linaloshughulika sana na ndovu, alisema kwamba kifo cha Bradley Martin ni pigo kubwa kwa juhudi za kuhifadhi wanyama pori. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kahumbu amesema mchunguzi huyo alikuwa anakaribia kutoa kitabu kuhusu jinsi usafirishaji haramu wa bidhaa zinazotokana na wanyama pori umehama kutoka China hadi kwenye nchi jirani.
Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu ni huko nchini Kenya, ambapo hatimaye vituo viwili vya televisheni nchini humo vimefunguliwa na kuruhusiwa kuendelea matangazo yao na serikali ya nchi hiyo, vituo hivyo vikiwa ni KTN na NTV. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa kamili.
Serikali ya Kenya ilisisitiza kwa vyombo vitatu vya habari nchini Kenya vitaendelea kuzimwa, huku uchunguzi ukiendelea kubaini kile inachokiita kuwa hatua za kukiuka agizo lake kupeperusha matangazo ya moja kwa moja kwenye hafla ya uapisho wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Na licha ya jaji wa mahakama kuu jijini Nairobi Chacha Mwita kutoa agizo la kusitisha mara moja marufuku hiyo ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, serikali imeonekana kupuuza agizo hilo, swala lililomshinikiza mwanaharakati Okiya Omtatah kurejea mahakamani kuishtaki serikali kwa kukiuka agizo la mahakama hiyo. Lakini muda mfupi tu baada ya mwanaharakati huyo kuonesha nia kuelekea mahakamani, serikali ya Kenya kupitia halmashauri ya mawasiliano imerejesha masafa ya KTN News na NTV, huku runinga ya Citizen na Inoro zinazomilikiwa na Royal Media Services zikiendelea kuzimwa. Lakini Peter Opondo, mkuu wa kitengo cha uhariri runinga ya Citizen, ameeleza idhaa ya Sauti ya Amerika kuwa serikali ya Kenya haijawaeleza chochote kuhusu hatua ya kuzima runinga hizo licha ya KTN News na NTV kuwekwa hewani.
Chairman wa Royal Media pia alienda kotini na akapata order ya kwamba vituo vya Citizen specifically funguliwe, lakini serikali haijakubali. Kwa hivyo bado tunasubiri, hakuna information yoyote ambayo tumepata.
Aidha, bwana Opondo anasisitiza kuwa shirika la Royal Media Services litasubiri kuelezwa na serikali sababu za kuendelea kuzima runinga zake.
Kwa hivyo tunatarajia kwamba tutapewa msimamo rasmi wa serikali kwa nini kituo chetu bado hakiko hewani, na alafu hapo sasa tutaamua vile how to go forward.
Ali Manzu, ambaye ni mhariri wa KTN News, ameeleza kuwa japo ni afueni kurejesha masafa ya runinga ya KTN News, anasisitiza kuwa serikali inatoa mfano mbovu kwa umma kukiuka agizo la mahakama.
Hii inaonyesha wazi kwamba kwa upande mmoja serikali inapuuza idara ya mahakama inapotoa amri kama hizi, kumaanisha kwamba inatoa picha mbaya pia kwa mwananchi ambaye atajiuliza, je, iwapo mimi pia sitofuata sheria namna ambavyo inavyohitajika, kama vile serikali imepuuzilia mbali sheria, je, itakuwa ni jambo la busara? Hapa ndo tunafaa tujiulize kwa nini tumefikia hapa.
Bwana Manzu pia anaeleza kuwa mtizamo ambao ulimwengu ulikuwa nao kuhusu Kenya unadidimizwa na hatua za serikali ya Kenya kuingilia utendakazi na uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya.
Hii haitoi picha nzuri kusema kweli kwa serikali, kutokana na kile ambacho kimetokea kufuata baadhi ya wanahabari, na inapelekea kuwepo na vitisho na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hatutofanya kazi zetu kwa kulingana na ile mikakati ambayo imewekwa kupitia sheria ama katiba.
Victor Bwire, afisa wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, ameeleza idhaa ya Sauti ya Amerika kuwa ni sharti pawepo na uhusiano mwema kati ya serikali ya Kenya na vyombo vya habari.
Tusisuluhishe shida ambazo ziko katika nchi ama between media na serikali katika namna hiyo. Hiyo ni njia ambayo kidogo imeturudisha nyuma, na kwa wale ambao wengi wamesoma historia na wanaelewa uhuru nchini, hiyo imekuwa ni black spot katika historia yetu.
Hatua hii ya serikali ya Kenya inajiri saa chache tu baada ya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kufanya maandamano jijini Nairobi na kuishitumu serikali kwa kuingilia uhuru wa vyombo vya habari. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na vivyo sawa basi, matangazo haya msikilizaji anaweza kujia kupitia kwa mtandao wetu wa www.voaswahili.com, bila kusahau kwenye VOA Facebook. mwezi huu wa Februari unaadhimisha hapa Marekani kama mwezi wa historia ya mtu mweusi. Katika mwezi huu mzima tutakuwa tunakuletea maelezo mafupi mafupi kuhusu historia ya watu weusi na mchango wao katika taifa hili la Marekani. Hii leo tunaanza na mtu alianzisha kumbukumbu hii ya kila mwaka.
Mtu alitambulika kama baba wa maadhimisho ya mwezi wa historia ya Marekani weusi ni Dr. Carter G. Woodson. Alizaliwa mwaka 1875 kama mtoto wa watumwa wa zamani. Alielewa vizuri umuhimu wa kupata elimu bora. Mwaka 1912, Dr. Woodson alikuwa Marekani wa pili mweusi kupata shahada ya PhD katika chuo kikuu cha Harvard. Mwaka 1926, Dr. Woodson alianzisha maadhimisho ya wiki ya historia ya Marekani mweusi. Na wazo hilo ndio liligeuka kuwa mwezi mzima wa Februari kuadhimishwa kama mwezi wa historia ya mtu mweusi kuanzia mwaka 1976.
Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa naendelea kukusomea habari za dunia. Israeli imeanza kutoa ilani za kuhamisha maelfu ya wahamiaji kutoka bara la Afrika. Mustakabali wa takriban wahamiaji 1040 kutoka Afrika unakabiliwa na hali ya sintofahamu baada ya nyaraka hizo kutolewa na nchi hiyo. Wahamiaji hao wanapewa chaguo la kuchukua dola 3,500 za Marekani na tikiti ya ndege ya safari moja kuelekea Rwanda katika kipindi cha siku 60. La sivyo watakabiliwa na kifungo jela. Wengi wa wahamiaji hao ni wa kutoka nchi zinazokabiliwa na vita za Sudan, Sudan Kusini na Eritrea. Katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita na waliingia nchini Israeli kinyume cha sheria. Wengi wanasema kwamba hawawezi kurudi barani Afrika na kwa hivyo watachagua uwezekano wa kwenda jela. Israeli inatuma wahamiaji nchini Rwanda baada ya kuikagua nchi hiyo na kupata kwamba iko salama kiuchumi na imeimarika. Hata hivyo, Rwanda imekanusha kwamba imekubali kuwapokea wahamiaji hao. Kesi kuhusu mshukiwa wa shambulizi la Paris Salah Abdeslam imeanza hii leo Jumatatu mjini Brussels, Ubelgiji, huku kukiwa na ulinzi mkali kwenye mahakama iliyojaa pumoni. Abdeslam mwenye umri wa miaka 28 alionekana mwenye mandevu na kuvaa fulana nyeupe kwenye mahakama hiyo huku akiwa hana nyororo au minyororo miguuni na kuzingirwa na maafisa wa usalama waliovaa kofia na nguo nyeusi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kufuatia kufunguliwa kwa baadhi ya vituo vya televisheni nchini Kenya, baada ya vuta ni kuvute kati ya serikali, mahakama na wadau mbalimbali, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwanaharakati kutetea haki za binadamu na ambaye alikuwa amewasilisha kesi mahakamani kupinga kufungwa kwa vituo hivyo, Okia Omtata, na kwanza akamuuliza kama kesi hiyo itaendelea baada ya hiyo hatua ya leo.
Kesi itaendelea kwa sababu wamehujumu haki za wananchi na hizo vyombo. Kesi itaendelea
kwa sababu mahakama ilikuwa imesema siku 14 kesi itasikilizwa.
Ni hiyo tu kesi ya kufungwa kwa vyombo, amri wafungue mara moja, alafu turudi baada ya siku 14 wakuja wajieleze ni kwa nini walifunga hizo vyombo. So serikali haja yake hatukujua vizuri kwa mpaka ivuo kwa muda gani, lakini haina haki ya kufunga vyombo hata kwa sekundi moja.
Naam, hebu tuzungumzie hili la kukamatwa kwa baadhi ya viongozi wa upinzani hapo. Hilo nalo ni jambo ambalo linazungumziwa sana hapo Kenya.
Ni jambo ambalo linatusumbua kwa sababu kuna sababu mtu ashikwe na atie mbaroni kwa amri ya koti itolewe na asifunguliwe. ili katiba inasema mtu akishikwa na haki ya kufunguliwa kupewa bodi na kutoka nje. Na leo hii mahakama imetoa amri ya kwamba Inspector General wa polisi afike kotini kesho aeleze ni kwa nini hawajatii amri ya polisi ya mahakama kesho saa tatu asubuhi.
Namna
kujanyasa tu wananchi, kwa sababu hii serikali nadhani imekosa kile kitu kinaitwa legitimacy. Sasa tunataka kutumia ileto uoga ndio watu wasiwari watu wasiipinge.
Na Mtata, swala ambalo limekuwa likizungumziwa sana tangu ulipoenda mahakamani ni kuhusu amri ya mahakama inapotolewa alafu serikali inakataa kutekeleza yale ambayo imeamriwa kutekeleza. Ni hatua ipi ambayo kisheria ingine inaweza kuchukuliwa kutatua swala kama hili? Manake linaonekana ni swala jipya.
Kuna hiyo sheria ambayo ilitungwa mwaka jana inaitwa contempt, na inasema kwamba kutotii amri ya koti ni kinyume cha sheria na jambo la uhalifu, na ina fine fulani ambapo imewekwa kwenye hiyo sheria. Na sasa hiyo pia unajua kwa nyuma tulikuwa na shaki serikali na wanawacha watu wenye wako nyuma hiyo, wenye wanatumia ambao wamejificha kwenye serikali na wanapenda mambo ambayo ni kinyume cha sheria.
Na wewe pia unadai hasara, labda hasara ambayo umeenda katika kuwasilisha kesi hii?
Nimedai hiyo hasara, nimeenda kuwasilisha kesi hii na pia nitaenda kuwafungulia kesi zingine, kwa vile walizuia kuingia kwenye ofisi ya serikali, nitawafungulia kesi zingine nikiwadai walilipe fidia pia.
Ni mwanaharakati wa haki za binadamu nchini Kenya, Okiya Omtata, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu zaidi ya 20 kutoka kabila la Wahema waliuawa na nyumba zao zaidi ya 300 kuchoma moto huko Jugu katika mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa Kongo karibu na Ziwa Edward. Raia wa kabila la Wahema wameiomba serikali kuwajibika. Austeri Malivika anayo taarifa kamili.
Hakuna kazi, masasi zinaripuka huko. Ngambo yote dunia nzima kazi. Masomo iko, watoto wamerudi shuleni.
Alafu wenyewe wanapiga risasi ni wanani na kwa nini?
Ni FARDC, polisi.
Wanapiga risasi kwa nini?
Wanapiga risasi kwa ajili ya wale ambao waliweza kujua kama Walendu na Wahema ambao waliuawa. Ila wamepata sasa kwa Bunia kuja kufanya makelele.
Hali imerudi tulivu katika mji wa Bunia baada ya watu kutoka kabila la Wahema kuandamana hadi kunako ofisi ya mkuu wa mkoa wa Ituri kuomba suluhu kuhusu wenzao waliouliwa na kuomba wazikwe na amani kurejeshwa katika eneo lao la Njugu. John Kabwe ni kutoka kabila la Wahema akiwa Bunia.
Watu wameuliwa, watu 23 katika mji wa Blupa kaskazini mwa Bunia kwa eneo la Tetwa la Njugu wa Wahema North.
Ni wanani wameuliwa? Ni Wahema ni Walendu?
Ni Wahema ndio waliuliwa, na watu wa kabila la Walendu walikuja kuwavamia saa 8 za usiku. Walivaa mavazi ya raia, wakaimba jiwa, walikuwa naimba tu wimbo wa mai mai mai.
Na wanapigana kwa nini?
Chanzo cha vita bado hakijawahi kujulikana. Tangu vita vya zamani vya 2000 walikuwa wanapigania mipaka na shamba. Sasa hivi waseme chanzo cha vita hiyo.
Na mnadhani suluhisho inaweza kuwa lipi?
Suluhisho inaweza kuwa ni serikali tu kutoa nguvu. Kama serikali haiseme kitu, inaona na macho italeta madhara. Serikali itie nguvu yake, itoe wito wake ila ilete usalama, ilete jeshi lake eneo hilo.
Naye Kabazaire ni mmoja wa mashirika ya wanawake wanaotafuta amani pa Ituri akiwa Bunia.
Siku jana wakati wale watu waliwawa, inaonekana iko kati ya kabila mbili tangu zamani kisi wanapiganaka Wahema na Walendu. Katikati yao ndio wale wenye waliwawa walikuwa watu 23, na sasa wale namuna jana walikuwa 23, ile haiko hesabu ya mwisho. Hile ndio maiti yenye walipata jana. Tena leo wanasema wangali wako na tosa ingine iko naonekana, hatujui kama hesabu itakuwa ngapi watu wenye walifariki. Na kuna watu wengi wenye wanaumizwa vile, wenye wanapata walikatokato na mipanga.
Oster Malivika, Sauti Amerika, Goma. Michigo.
Juma tatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na matokeo ya finali ya mpira wa hapa Marekani inayojulikana kama Super Bowl, ambayo ingawa matokeo yamekwishajulikana muda mrefu, lakini hakuna budi kuzungumzia ushindi wa mara ya kwanza kabisa katika historia ya timu ya Philadelphia Eagles, ambayo iliwaangusha mabingwa watetezi New England Patriots 41-33 katika mechi ya Super Bowl huko Minneapolis, Minnesota, katika mechi iliyokuwa kali kabisa na ambayo mshindi hakumuliwa mpaka sekunde ya mwisho kabisa. Patriots wameshinda kombe hilo mara tano na walikuwa wanajaribu kuweka rekodi ya mara ya sita, lakini Eagles, ambao wamecheza vizuri sana katika msimu mzima huu, hawakuonyesha uoga wote na hatimaye kuangoa mabingwa hao watetezi. Na kama ulikuwa hujasikia, basi Morocco wametoa ubingwa wa CHAN, yani kombe la mataifa ya Afrika, kwa wachezaji wanaocheza ligi za ndani ya bara la Afrika baada ya kuichapa Nigeria 4-0 katika mechi ya finali mjini Casablanca jana Jumapili. Baada ya kumalizika kwa mashindano haya, sasa timu za Afrika zinaelekeza nguvu zao katika kombe la dunia ambalo litafanyika baadaye mwaka huu huko nchini Russia. Na sasa, msikilizaji, twende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianzia na Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tuanze na kandanda Super Cup Africa, makala 26 ambayo itaweka mapambano hivi karibuni baina ya bingwa mtetezi wa Champions League barani Africa, Wydad Casablanca ya Morocco, dhidi ya bingwa kombe la shirikisho TP Mazembe. Wydad Casablanca ya Morocco hayawahi kunyanyua kinyang'anyiro hicho. TP Mazembe imekwisha wahi kunyanyua mara tatu, kwanza dhidi ya timu ya Stade Malien, pia na FC Rabat ya Morocco, pia dhidi ya Etoile du Sahel. Akizungumza na Sauti ya Amerika, makamu kocha wa TP Mazembe David Mwakaso amesema timu yake imefanya matayarisho kemkem na itafanya angalisho, kwa sababu miongoni mwa timu ya taifa ya Shani ya Morocco iliyanyanyua kikombe ijana dhidi ya Super Eagles ya Nigeria goli ini kwa sifuri, umepatikana wachezaji sita kutoka kwa timu ya Wydad Athletic Casablanca. Waki kwa kifupi itamtumia vilevile mchezaji wa kulipwa Daniel Ajay. Lucien Kaozi Kosha, Sauti ya Amerika, Lubumbashi.
Asante sana Kahozi. Na kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa na kindumbwendumbwe cha ligi ya soka nchini Tanzania.
Klabu za Simba Yanga zinajiandaa kushuka dimbani wiki, huku zikiwa zimeacha vumbi zito katika michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara iliyoshuhudia Simba ikiendelea kuwatesa wapinzani wake baada ya hapo jana kuifyatua Ruvu Shooting kwa bao 3-0. Matokeo hayo yamekoleza tambo kwa mashabiki wake wanaopita mitaani kifua mbele wakisifu kwa kasi ya 4G, wakimaanisha kwamba moto ulioonyeshwa na timu yao hiyo ni wa kote mbali tena kuzima kwake mpaka itakapomalizika michezo ligi kuu. Ushindi huo umefanya Simba iendelee kujichimbia kileleni ikiwa na pointi 38, wakati yule anayefuata ambaye ni Azam FC akiwa na pointi 33, ili hali mahasimu wao Yanga wakiendelea kupumua katika nafasi ya tatu wakiwa na pointi 31. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Na tumalizie basi kutoka Nairobi, Kenya, na mwandishi wetu Dennis Wanyonyi anasemaje kuhusu ligi ya klabu bingwa nchini humo.
Mabingwa wa msimu jana taji la ligi kuu nchini Kenya KPL, klabu ya Gor Mahia ukipenda Serikali, walifungua kampeni yao ya msimu huo mwaka 2018-2019 kwa kishindo baada ya kuilindima klabu ya Nakumat FC kichapo cha magoli 4 bila jibu. Wakilishi hao wa Kenya katika kombe la klabu bingwa barani Afrika walivuna ushindi huo mnono kupitia kwa wachezaji Medi Kagere mzaliwa Rwanda ambaye alicheka na wavu mara tatu, huku mchezaji Wellington Ucheng akifunga kurasa za mabao kwa upande wa Green Army kwa kutikisa nyavu mara moja. Dennis Onyunyi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Asanteni sana wote. Basi kwa leo ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mwamoyo.
Kabla ya kutamatisha matangazo haya, basi na kuletea muktasari wa habari. Duru nyingine ya mazungumzo ya amani ya Sudani Kusini imeanza leo nchini Ethiopia, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa jumuiya ya kimataifa kuhusiana na kuendelea kwa vita vya Sudani Kusini licha ya juhudi kadhaa za kusitisha mapigano ya miaka mingi. Vituo viwili vya televisheni kati ya vinne vilivyokuwa vimefungwa na serikali ya Kenya vimefunguliwa hivi leo. KTN na NTV vimerejelea shughuli zake za kawaida baada ya kufungiwa masafa yake wiki iliyopita kwa tuhuma kwamba vilikiuka maagizo ya serikali ya kuripoti kuhusu kujiapisha kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa wananchi. Kwingineko ni kwamba mchunguzi maarufu kuhusu biashara haramu ya pembe za ndovu na vifaru ambaye ni raia wa Marekani amepatikana amekufa nyumbani kwake mjini Nairobi nchini Kenya.
Na hapo ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, hapa studio jina langu ni Sunday Shomari na mwenzangu
BMJ Muridhi.
Tukieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani. Katika kipindi cha miezi 12 iliyopita, ISIS imepoteza sehemu kubwa ya maeneo iliyokuwa inashikilia huko Iraq pamoja na miji mingi iliyowahi kushikilia nchini Syria. Hata hivyo, maeneo ambayo yaliwahi kushikiliwa na ISIS lazima hivi sasa yanabidi kukarabatiwa ili watu ambao wamekoseshwa makazi kutokana na vita wanaweza kurudi kwa usalama. Wakati wanamgambo wa ISIS walipokuwa wanakimbia, waliacha milipuko ili kuzuia juhudi za kukarabati na kuwaua raia wanaorudi na kuwavunja moyo wengine wanaotaka kurudi nyumbani. Serikali ya Marekani na marafiki zake kwenye kanda hiyo wanaendelea kufanya kazi katika mazingira ya hatari ili kuyafikia mahitaji ya haraka ya Wasiria na ya Wairaq. Wanafanya kazi kuondoa mabomu yaliyotegwa ardhini katika maeneo hayo na milipuko ya hatari pamoja na kuwaelimisha familia hatari zilizopo. Huko Siria kwa mfano, juhudi za kuondoa mabomu yaliyobaki katika vita ambayo haya kulipuka zinazongwa mkono na ushirika unaoongoza utafiti wa kuondoa mabomu kutoka zaidi ya maeneo 90 yaliyopewa umuhimu ikijumuisha shule zaidi ya 20 katika mji wa Raqqa, vituo vya afya ikiwemo ya Tabqa na hospitali za Raqqa, madaraja na vyanzo vya maji na kuruhusu muendelezo wa kazi kuanza. Elimu kuhusu hatari ya milipuko ya ardhini pia inaendelea kote kwenye jimbo la Raqqa, ikiwafikia na kuwanufaisha zaidi ya watu 1030, wengi watoto na vijana. Ikisafisha kiwango kisichowahi kufahamika cha milipuko hatari iliyowekwa kwenye maeneo na ISIS, hii ni kazi kubwa, lakini jambo moja muhimu katika kufufua maeneo yaliyokombolewa. Wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi hawawezi kurudi kuwa salama kwenye vijiji vilivyoharibiwa na milipuko ya vita na kutegwa kwa milipuko hadi vifaa hivi vya hatari vinavyosababisha vifo kuondolewa. Hadi hivi sasa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetoa zaidi ya dola milioni 104 kwenye juhudi hizi, na marafiki wanaofadhiliwa na Marekani wamesafisha kiasi cha tani 45 za milipuko ya hatari huko Iraq na zaidi ya mita za mraba milioni 1.4 huko Syria. Imetoa kiasi cha dola milioni 841 za ufadhili wa wizara ya kigeni kwa nchi za nje kuisaidia Iraq, Jordan na Lebanon kwa ajili ya vifaa vya jeshi ambavyo vitasaidia nchi hizi kudhibiti vyema mipaka yao, kulinda maeneo yao ya kitaifa, kupambana na makundi yenye itikadi kali inayotumia ghasia na kuongeza operesheni za mafunzo. Kuhakikisha kwamba ISIS inashindwa imebaki kuwa ni kipaumbele cha dharura na kipaumbele namba moja cha Marekani katika Mashariki ya Kati. Marekani itaendelea kusimama na watu wa Iraq, watu wa Syria na marafiki zetu kote duniani katika mapambano yetu ya pamoja dhidi ya ISIS hadi kundi litokomezwe. Bado kuna kazi kubwa ya kufanywa. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.